DJ Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 29 noiembrie în calendar, la microfon Liliana Barbăroșie. Bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, timp ploios azi în toată țara, temperaturile vor oscila funcție de zonă geografică între 13 și 15 grade de la nord la sud, vor urma două zile însorite, însă cu temperaturi în jumătate ca cele de azi, apoi o ușoară încălzire și rece de tot la sfârșitul săptămânii. Legile bugetare pe 2022 își așteaptă adoptarea finală în Parlamentul de la Chișinău. Despre deficitul de 15 miliarde de lei, inflația și datoria publică în creștere, discutăm azi cu expertul financiar al Institutului de Politici și Reforme Europene, Dumitru Vicol. Apoi, în partea a doua ediție, Iulian Ciocan discută noua sa rubrică, Realitatea cu amănuntul, despre transportul public din Chișinău pe timp de pandemie. Iar Dan Alexe ne-a expediat de la Bruxelles un jurnal de corespondent cu retrospectiva literaturii universale dedicate epidemiilor. Mai întâi însă, rubrica de noutăți matinale.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să începem și această săptămână împreună. Cetățenii Republicii Moldova care sosesc din 8 state din sudul Africei, începând cu Africa de Sud, vor sta obligatoriu în carantină timp de 14 zile la sosirea în Republica Moldova. Carantina poate fi întreruptă după a 7-a zi dacă persoanele fac un test PCR cu rezultat negativ. Decizia a fost luată duminică seară de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică după apariția noi tulpini Omicron a COVID-19, o tulpină calificată de Organizația Mondială a Sănătății drept îngrijorătoare. Tot Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a interzis intrarea în Republica Moldova a cetățenilor străini și apatrizilor care au călătorit în ultimele 7 zile în cele 8 țări din sudul Africii. Încă de vineri s-a decis și prelungirea stării de urgență în sănătate publică până la 15 ianuarie 2022, tot din cauza epidemiei de coronavirus. Se mențin restricțiile actuale la nivel național, cu posibilitatea să fie revizuite. Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a declarat că situația epidemiologică rămâne îngrijorătoare. Numai în perioada 15-21 noiembrie au fost înregistrate peste 5300 de cazuri noi de contaminare, dintre care 80% în rândul persoanelor nevaccinate, iar rata vaccinării la nivel național rămâne de sub 27%. Este vorba despre vaccinarea cu schema completă. Președintele american Joe Biden va ține luni un discurs privind situația epidemiologică creată de apariția noi variante Omicron a coronavirusului, despre care se știe că este extrem de contagioasă. Există și temeri că actualele vaccinuri ar putea să nu fie suficient de eficiente. Omicron a fost detectat în sudul Africii, între timp o serie de țări europene au anunțat că au depistat noua variantă. Principalul consilier al administrației americane în domeniul epidemiologic, doctorul Anthony Fauci, a declarat că ar putea dura aproximativ 2 săptămâni până vor exista informații clare despre Omicron, dar doctori din Africa de Sud au informat că pentru moment s-a observat că cei contaminați cu noua variantă nu au făcut forme grave ale bolii. Pe de altă parte, din cazurile consultate, majoritatea erau sub 40 de ani și aproape jumătate erau deja vaccinați anti-COVID-19. În Statele Unite, epidemiologul șef Anthony Fauci a mai spus că, în opinia sa, vaccinurile existente ar putea oferi un anumit grad de protecție împotriva cazurilor severe de COVID. Iar președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reamintit că firma Pfizer-BioNTech s-a angajat prin contract ca în decurs de 100 de zile să-și adapteze vaccinul anti-COVID-19 la orice nouă variantă. Între timp, în lumea întreagă, guvernele iau măsuri de urgență pentru a împiedica răspândirea necontrolată a noii tulpini. Israelul a decis să interzică intrarea străinilor, iar Marocul a declarat că va suspenda toate zborurile timp de 2 săptămâni începând de astăzi luni. Olanda a raportat deja 13 cazuri de Omicron, Canada și Australia câte 2. Mai multe state europene au deja confirmate cazuri de infectare cu Omicron, printre acestea și Belgia, Germania, Marea Britanie, Italia, Danemarca și Cehia. Organizația Mondială a Sănătății a atras atenția că interdicțiile de călătorie ar putea încetini răspândirea noi variante, dar pun și o povară extrem de grea asupra oamenilor, motiv pentru care ar trebui impuse numai cu argumente științifice și nu intuitiv. A fost convocată și o reuniune de urgență a miniștrilor sănătății din grupul principalilor 7 state industrializate din lume, așa numitul G7. Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, și-a exprimat speranța că Germania își va schimba poziția în ce privește controversatul gazoduct Nord Stream 2, care urmează să aducă germanilor gaze rusești pe sub Marea Baltică, ocolind Ucraina. Mă aștept ca noul guvern german să facă tot posibilul pentru a nu permite ca acest gazoduct să devină un nou instrument în arsenalul președintelui rus Vladimir Putin, a spus Morawiecki într-un interviu cu agenția germană de știri DPA. El a mai spus că Nord Stream 2 devine un instrument pentru șantajarea Ucrainei și Moldovei, ca și pentru manipularea prețului energiei. Săptămâna trecută, autoritățile germane au suspendat eliberarea certificatului de procedură al proiectului în baza unor nepotriviri cu legislația germană.
Au fost știrile dimineții pregătite și prezentate din studioul nostru de la Praga. Mai multe știri ca de obicei pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Tot acolo, punct și de la capăt, emisiunea realizată de Vasile Botnaru. De această dată, oaspetele lui a fost ministrul culturii Sergiu Prodan.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Așa cum vă spuneam mai devreme, discutăm despre legile bugetare pe 2022, care își așteaptă adoptarea finală în Parlamentul de la Chișinău. Interlocutorul nostru matinal, expertul financiar al Institutului de Politici și Reforme Europene, Dumitru Vicol, pe care l-am întrebat întâi de toate cât de dramatic este un deficit de 15 miliarde de lei prevăzut în legea bugetului tocmai trecută de prima lectură.
Deficitul este mare, crește la 6% pentru anul viitor. Dacă comparăm cu țările din regiune, de obicei deficitul bugetar se comprimă. Totuși, Guvernul Republicii Moldova a decis deficitul bugetar să crească, da, la 6% din PIB, și cred că asta e mai mult din două motive. Pentru că vor să oferi mai multe transferuri sociale, pensii, salarii mai mari, și doi, că are asigurarea că vor fi fonduri din surse externe pentru a acoperi acest deficit. Și deficitul ăsta bugetar are un punct pozitiv, faptul că investițiile de capitale cresc cu o treime, respectiv prin investiții în infrastructură, investiții de capitale, noi știm că multiplicatorul în economie poate fi de 2-5, în timp de 5-7-10 ani, ceea ce cumva e benefic pentru țară.
Adică un leu investit astăzi în 5-6-7 ani ar fi egal cu 2,50 lei.
Da, trebuie să înțelegem că noi când dăm un leu în plus la pensie, multiplicatorul ar fi cumva de 1:1-1:2 în 5 ani. Adică câștigăm un leu 10, 1:2. Dar dacă investim un leu în infrastructură, ceea ce face pe noi și iarnă, câștigăm 2,50 lei cumva în 5-7-10 ani. Iată, din 2,50 lei, aceea câștigat în plus, de putem plăti pensiile sau salarii mai mari. În cazul ăsta, guvernul atunci încearcă cumva să facă un buget și pro-social și pro-investiții. Încearcă să balanceze.
Pe de altă parte, crește datoria publică?
Iar sau, datoria publică deja crește la 40% din PIB. E mult puțin, este cumva discutabil. Dacă ne uităm la termenul regiune, am putea spune că încă e puțin. Avem spațiu de creștere. În linii mari, în zona economicilor, cumva există cifre magică pe 60% din PIB. O datorie de 60% din PIB este ceva normal și putem crește la datorie aceea până acolo fără a pune în pericol finanțele publice. Ce este în vedere că încă vreo 2-5 miliarde de euro putem să ne împrumutăm ușor fără a pune în pericol finanțele publice. Și acum, întrebarea aici, ce facem, cum împrumutăm acei 2-2,5 miliarde de euro, da? Pentru că, dacă ne uităm la bugetul asigurării sociale de stat, care este mai tot timpul în deficit și unde 50% din veniturile basului sunt acoperite din transferul de la buget de stat, și zice că dacă noi nu facem nimic, dacă păstrăm status quo, din cauza deficitului pe care îl avem la bas, adică contribuțiile noastre cumva acoperă doar jumătate din cheltuieli pensii, indemnizații, asta ar duce la datoria publică la 60% din PIB, probabil în următoarea decadă. Adică, dacă noi nu facem nimic, oricum ajungem la datoria publică 60% din PIB, probabil într-o decadă. Și acum, este întrebarea ce facem. Poate e mai bine să împrumutăm aceste 2 miliarde de euro, de exemplu, mai mult ca să investim în infrastructură, din cauza că avem multiplicatorul de 2-2 între 5 pentru următoare 5 sau 10 ani. Da? Că dacă noi împrumutăm un leu, investim în infrastructură, câștigăm 2,50 lei, din 2,50 lei, dăm înapoi, rambursăm datoria de, nu știu, 1 leu și 0,8, spre exemplu, că am plătit niște dobânde. Câștigăm, nu știu, 1,40 lei în plus, 1,40 lei în plus care câștigăm din cauza că am investit infrastructură, putem plăti salarii mai mari sau pensii mai mari. Și astfel putem compensa creșterea datoriei publice. Și noi suntem cumva la o răscruce acum. Dacă continuăm să cheltuim mai mult pensii, salarii, fără să investim în infrastructură, noi vom ajunge la un moment când o să avem datoria publică 10% din PIB și nici o să avem probleme relativ mari. Nu vom putea să ne împrumutăm. De aceea trebuie bugetul să fie foarte echilibrate între investiții publice, infrastructură și transferul social ca indemnizații la pensii.
Vi se pare acest buget care a fost adoptat în prima lectură în Parlament, vi se pare un astfel de buget echilibrat între costuri sociale și investiții?
În faptul că investițiile capitale cresc cu o treime, mă face să gândesc că este echilibrat. Adică cresc mult cheltuielile pe transferuri sociale, indemnizații, pensii, statația, dar crește și investițiile capitale cu o treime, ceea ce cumva mă face să fiu mai puțin îngrijorat. Totuși, asta nu înseamnă că noi trebuie să păstrăm trendul de deficit bugetar de 6% în continuu. Din cauza asta, poate ar trebui să încercăm să împrumutăm și mai mult parte de investiții în infrastructură, orice investiții în economie și încercăm să moderăm creșterile transferului social. Eu înțeleg că trebuie să creștem salariile, pensii, dar nu putem crește dacă economia nu le poate plăti. Ajungem în acel moment când avem o datorie 60% din PIB și atunci avem probleme și mai mari.
Probabil ați văzut cât de multe reacții negative a strânit această decizie a majorității de a se reveni la o vârstă mai înaltă de pensionare. Ceea ce spuneați dumneavoastră despre deficitul bugetului asigurărilor sociale, acesta ar fi motivul din care majoritatea PAS merge la o decizie atât de nepopulară?
Hai să vedem așa. Bugetul asigurărilor sociale de stat, la moment, primește transferul de la buget de stat în jur de jumătate. Adică contribuții care noi le plătim, achizi doar jumătate din pensiile care trebuie să plătească statul. La moment, dacă ne dăm raportul din salariați și beneficiari de pensii, nu știu, e de vreo 1-2-5, da? Adică, dar prin anul 2029, dacă ne dăm evoluție demografică, până în sfârșit decade, ar trebui să avem un salariat la un pensionar, la un beneficiar de pensie. Și de obicei, ca să devină un sistem sustenabil, trebuie să fie 4 contribuabil la un pensionar. Dar noi, cumva, în 2030, cred că să ajungem deja 1-1. Respectiv, guvernarea a revizuit la sistemul de pensionare care era până acum. Și este inevitabil faptul că l-a crescut și mai mult vârsta de pensionare. Dacă vă uitați în termen de DNE, există tendința asta de a crește până la 65, 67, unii 70 de ani.
Pe de altă parte, există acest contraargument că sunt țări unde există o speranță de viață mai înaltă decât în Republica Moldova și mai ales l-am auzit pe ministrul muncii de la București zicând că nu își dorește ca oamenii să fie scoși cu picioarele înainte de la locul de muncă, aluzie tocmai la acest fapt că în țări unde există speranță de viață joasă, decizii din astea nu știu cât de bune sunt.
Ele nu sunt populare, dar în momentul, noi dacă luăm în considerație că doar jumătate din venit din cheltuielile masului sunt acoperite din contribuții și faptul că noi ajungem demografic 1-1 raport din când erau contribuabili și pensionari, nu e altă decizie în afară de a ridica vârsta de pensionare. O alternativă relativ ok este să încercăm să accelerăm procesul de a avea fonduri de pensii private. În caz că noi avem fonduri de pensii private, putem să facem ceva. De exemplu, noi am putea spune că cei care au salarii foarte mari, noi am putea limita oarecum pensiile lor. Da? Adică nu mai primesc pensii 10-12.000 de lei când ies la pensie. Dar le limităm la o sumă oarecare. Spunem, de exemplu, 6-7-8.000 de lei. Iar diferența cât ar trebui să contribuie la bază, pentru faptul că ei primesc mai puțin pensia, am putea să fie direcționat prin un sistem privat de pensii.
Da, dar acest sistem nu funcționează în Republica Moldova, sistemul privat de pensii.
nu funcționează, există intenții de a face să funcționeze sau de a pilota ce în următorii ani. Altfel, noi oricum o să ridicăm vârsta de pensionare. Adică ori noi o să ridicăm oricum vârsta de pensionare, ori noi ar trebui să accelerăm procesul de a implementa sistemul privat de pensie.
Ajutați-ne să înțelegem cât costă această decizie de a opta pentru o vârstă de pensionare de 63 de ani și pentru femei și bărbați. Vă întreb pentru că un fost ministru al economiei probabil a calculat și a spus în felul următor: o reformă administrativ-teritorială financiar ar da mai mult pentru însănătoșirea bugetului, dar politic această decizie anume legată de vârsta de pensionare ar putea să coste mai scump.
Atunci când noi jumătate din cheltuielile de pensii și indemnizații doar acoperite din contribuții, nu e absolut de unde să aduni cheltuielile. Fiindcă, vă imaginați, la moment cum se face? Jumătate din pensii și indemnizații sunt plătite din contribuțiile basele și jumătate se plătesc din TVA, de exemplu. Tot ce consumăm noi în tară și TVA-ul colectat sau altă impozite, o parte din asta se duc pentru pensii. Crezi de corect asta? Nu știu. Din păcate, nici 63 de ani nu induce o sustenabilitate a bugetului asigurării sociale de stat. Dacă demografic lucrurile rămân cum există acum, sunt sigur că în câțiva ani vor trebui să ridicăm de la 63 la 65 sau chiar 67.
Despre inflație vreau să vă întreb. Fondul Monetar Internațional, Banca Națională, cred că în anul viitor va fi o inflație de 14-15%, pe când bugetul este proiectat în baza unei inflații de 6,9%. Sper guvernul că în mod real se va înregistra o inflație mai mică decât ce a prognozat FMI, Banca Națională?
În primul rând, Banca Națională a Moldovei a făcut o inflație în baza unei prognoze de 600 dolari a 1000 metri cub pentru casă. Dar că ei când au făcut prognoza au luat-o că acest șoc inflaționist va fi treptat, adică va crește în trei etape. Acum e adevărat că gazul este la 4,50, dar cel mai probabil că în luna decembrie o să păstreze tot în jurul acestei cifre, pentru că piețe internaționale gazul s-a redus doar cu 10%, dar la motorină, petrol, prețul a rămas cam așa. Adică nu putem să ne așteptăm prețul în decembrie să cadă foarte mult comparativ cu 4,50. Dar în faptul că deodată s-ar de 50 la 4,50, dar nu este treptat, acest șoc inflaționist induce la faptul că inflația va crește și mai mult în următoarele luni decât cei ce am avut noi în prognoza la BNM.
Cum va strica această creștere, acest șoc inflaționist, planurile guvernului?
Eu cred că ele deja sunt stricate. Pentru că inflația de 6,39% în anul 2022, probabilitatea să nu fie adevărat, nu fie 6,39%, cred că e 90%. E mai mult ca probabil că nu va fi inflația mult mai mare. Dar că trebuie să înțelegem argumentul tehnic, Ministerul Finanțelor nu poate într-un buton să facă alt buget. Asta înseamnă că ei când au făcut bugetul, dat acum noiembrie, au făcut previziuni din octombrie, care au fost înainte de previziunile BNM-ului. Respectiv, eu sper că atât ei vor face, vor veni cu o rectificare a bugetului cât mai curând, probabil poate și la început anul viitor.
Din ce resurse, însă?
Vedeți că, până la sfârșit, când inflația e mai mare, în principiu, sunt limiturile bugetare sunt mai mari. Adică, practic, ei ar putea păstra totuși acești parametri, doar să ajusteze cifrele.
L-ați ascultat pe Dumitru Vicol, expertul financiar al Institutului de Politici și Reforme Europene. Găsiți acest interviu integral și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Tot acolo o relatare despre dezbaterea din Parlament, care a însoțit adoptarea în prima lectură a legii bugetului. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, la microfon Liliana Barbăroșie. Continuăm cu temele din presa matinală. Pe 12 decembrie, cetățenii Republicii Moldova din stânga Nistrului sunt chemați la urne în ceea ce autoritățile regiunii numesc un scrutin prezidențial. Radio Chișinău, care dedică alegerilor respective o știre, observă că pe buletinele de vot aprobate sâmbătă în regiune vor figura doar doi candidați. Citez, liderul separatist Vadim Krasnoselski nu va avea o competiție reală, declară publicația. În condițiile în care acesta va avea doar un contracandidat, un antreprenor din satul Hârtop, raionul Grigoriu Copol. Site-ul le reamintește cititorilor săi că autoritățile constituționale de la Chișinău au calificat ca fiind ilegale așa numitele alegeri prezidențiale din regiunea transnistreană. Ziarul de gardă scrie cu referire la știrile Digi24 că tot mai multe țări europene raportează primele cazuri suspecte și chiar confirmate cu noua variantă sud-africană a coronavirusului Omicron. Sunt enumerate Italia, Olanda, Germania, Marea Britanie. Un articol mai amplu de pe Radio Chișinău se ocupă de îngrijorările de la nivel mondial legate de noua tulpină. Site-ul scrie că, așa cum relatează Reuters, numărul mare de mutații ar putea ajuta microbul să se răspândească mai ușor sau chiar să evite anticorpii căpătați în urma vaccinării sau unei infectări anterioare cu SARS-CoV-2. Vestea despre această variantă a determinat unele țări să anunțe începând de vineri restricții de călătorie, în timp ce producătorii de medicamente promit că vor verifica grabnic dacă vaccinurile lor anti-COVID-19 rămân eficiente. Revenind la ziarul de gardă, vom preciza că, potrivit publicației, cetățenii Republicii Moldova care s-au vaccinat în țară sau peste hotare vor avea posibilitatea de luni, 29 noiembrie, să-și administreze doza suplimentară sau doza booster de vaccin împotriva COVID-19. Ziarul anunță că Ministerul Sănătății a emis un ordin în acest sens pentru reducerea morbidității provocate de COVID-19 și susținerea procesului de vaccinare. IPN inserează la rubrica comentarii un nou OPED semnat de Anatol Țăranu, care se declară îngrijorat de agravarea rapidă a situației geopolitice și militare de la hotare, avându-se în vedere Ucraina. Țăranu afirmă că semnele legate de masarea de trupe ruse la hotarele ucrainene ar genera riscuri majore pentru securitatea Republicii Moldova, iar lipsa unor măsuri adecvate, mai spune el, privind contracararea lor, ar deveni tot mai îngrijorătoare. Citez: de urgență se cere suplinirea managementului politic cu persoane calificate pentru pozițiile de responsabil pentru activitățile Consiliului Suprem de Securitate, a conflictului transnistrean, a misiunii diplomatice de la Moscova. Este stringent nevoie de elaborarea și implementarea unui plan de măsuri energice privind informarea și mobilizarea partenerilor externi cu scopul contracarării pericolelor de ordin geopolitic și militar care planează asupra Republicii Moldova. Am încheiat citatul. Deschide.md publică precizările ministrului Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spătari, referitoare la legea privind majorarea vârstei de pensionare votată de Parlament în prima lectură. Precizările vin după ce în public s-a vehiculat că proiectul respectiv de lege ar presupune că perioada de îngrijire a copilului nu se mai include în stadiul de cotizare la pensionarea pentru limita de vârstă. Nu există în lege astfel de schimbări, spune ministrul, infirmând speculațiile din presă legate de acest subiect. Asimilarea perioadelor de studii și îngrijirea copilului perioadelor contributive are loc în aceleași condiții ca în trecut, adică se iau în calcul, cu o singură excepție, cea a solicitării pensionării anticipate. Și jurnal.md publică o investigație din care rezultă că fostul secretar general al Partidului Democrat, Constantin Botnar, ar fi vândut luxosul imobil din pădurea de la Durleș, denumit și Casa Albă, și situat în zona rezidențială din Poiana Domnească. Imobilul ar fi fost vândut unui om de afaceri din capitală, care este patronul unui centru medical privat. Potrivit actelor cadastrale, mai scrie publicația, tranzacția a avut loc la finele lunii august 2021. Acum Constantin Botnar nu are vreun statut procesual, călătorește liber în întreaga lume, iar proprietățile sale nu sunt puse sub sechestru, mai precizează publicația. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici, îndemnul rămâne același, selectați cu grijă sursele din care vă informați.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Primăria Chișinăului a insistat și iată avem în capitală de la o vreme benzi rezervate transportului public. Ideea e frumoasă, firește, dar ca de obicei, punerea în practică e marea problemă a moldovenilor. Să remarcăm că acum cei care circulă cu transportul personal cu mașinile trebuie să suporte niște ambuteiaje crâncene, să piardă și mai mult timp pentru deplasarea prin oraș. Așa le trebuie, să se mai învețe să urce în troleibuze și autobuze, a declarat malițios un coleg jurnalist. Îi dau dreptate, dar numai până la un punct. Și îl rog pe colegul jurnalist să ciulească urechile la ce o să-i spun aici. Da, transportul public poate să aibă banda sa și poate să ceară privilegii pe drumurile capitalei. Dar ca să nu existe dubii, acest transport public trebuie să fie în regulă, să-ți ofere condiții perfecte. Și mă întreb, e ok transportul public din Chișinău? Ca să nu lungesc vorba, o să vă aduc un singur exemplu care mă face să fug de el ca dracul de tămâie. Va să zic că e pandemie. În fiecare zi mor de COVID câte 30-40 de moldoveni, iar în troleibuzele și autobuzele din Chișinău nu se respectă normele antiepidemice. Fiecare al doilea călătorește în transportul public cu mască sub nas sau sub bărbie, ba chiar nu are deloc mască. Și ce să fac eu acum? Să las baltă mașina în care mă simt mai protejat și să urc în troleibuzul în care oamenii fără măști îmi suflă în ceafă? Asta îmi propune primărie. Păi dacă e așa, stimabililor, să știți că oamenii vor prefera să suporte ambuteiajele în mașinile lor. Înainte să oferiți benzi transportului public, asigurați-vă că acest transport public e ok, că în el oamenii poartă măști. Voi nu puteți face ordine, dar i-ați băgat în ambuteiaje pe cei cu mașinile. Vi se pare fericită inovația voastră?
Iar acum un jurnal de corespondent. L-am primit de la Bruxelles, sub semnătura lui Dan Alexe.
De-a lungul secolelor, omenirea a fost confruntată de nenumărate ori cu valuri de ciumă, holeră și alte maladii infecțioase, a căror evitare impunea închiderea în case a populației, lepădarea morților și ruperea țesutului social. Asta a generat, deseori, o literatură sau un folclor de o nuanță aparte. Europa n-a mai fost însă confruntată cu o pandemie de la gripa spaniolă care a ucis zeci de milioane de persoane după primul război mondial, dar mărturiile literare sunt rare despre acea perioadă. Mult mai interesant și instructiv este însă a citi astăzi romanul Ciuma al lui Albert Camus. E lesne de văzut de ce. Pe de o parte, subiectul și derularea romanului Ciuma, dincolo de interpretarea clasică, care e cea care pune accentul pe metafora nazismului asimilat unei epidemii, romanul frapează chiar prin descrierea atitudinii oamenilor în timpul epidemiei. E cea mai tulburătoare descriere a efectelor unei asemenea epidemii într-o societate europeană modernă. Totul se aplică perfect situației de azi, începând cu faptul că la începutul epidemiei nimeni nu se simte afectat de ea, însă toată lumea e deranjată de schimbările care modifică obiceiurile cotidiene. Ideea fiind nu cum să fac ca să particip la blocarea epidemiei, ci mai degrabă, of, cine o să se ocupe de copiii mei dacă se închid școlile? E vorba de orașul mediteranean Oran, lovit din senin de ciumă. La început, personajul principal, doctorul Rieu, dă peste un șobolan mort. Ca și acum, în situația noastră cu virusul, în ciuma lui Camus, oamenii continuă o vreme să trăiască nonșalant, convinși că nimic nu îi va lovi. Chiar și atunci când un cartier al orașului e decimat de ciumă, ceilalți simt oarecum că nimic nu îi va izbi pe ei dacă au grijă. Camus știe însă că nu doar că nimeni nu e la adăpost, dar că în fața epidemiei nu există societate, evoluție și progres și că atunci când ea lovește nu suntem mai evoluați decât cei din Decameronul lui Boccaccio în fața unor molime similare. Întregul roman e un memento mori, un îndemn spre relativizarea condiției umane. Conștientizarea faptului că putem muri în orice moment ar trebui să ne facă mai buni, dar personajul lui Camus, doctorul Rieu, nu se implică așa riscând totul pentru că ar vrea să arate că ciuma ne face mai buni. El se implică până la capăt pentru că, în fața morții aleatorii, doar bunul simț în continuarea rutinei cotidiene poate fi o apărare. Când cineva îi spune lui Rieu că este un erou, el răspunde doar, îmi fac datoria. În finalul romanului, după un an de orori și izolare, ciuma dispare singură, dar Rieu știe că ea e tot acolo, ascunsă undeva, dormind până în momentul când va ieși iar printr-un șobolan și o mutație, gata să lovească la fel de violent. Camus nu trebuie văzut ca un profet, ci ca cineva care a înțeles în profunzime natura umană în franjurile apocalipsei. Cel mai rațional mod de a trăi, pare el să zică, este să o facem ca și cum am fi întotdeauna în fază terminală. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Misiunea noastră se apropie de final. Liliana Barbărușe vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună. Aici e Radio Europa Liberă.